на шарзе беларускае замежжа. З'езд гуртавання беларусаў свету бацькаўшчына праводзіцца кожныя 4 гады. Сёлетні 5-й з'езд па традыцыі зноў праходзіць у Менску 18 і 19 ліпеня. Для чаго з'езд збірае беларусаў замежжа і якім ён мае быць? Чаго чакаюць беларусы ад з'езду і навошта едуць у Менск? Ці паспрыяе з'езд закону аб суайчынніках? Чаму грамадскі актыўныя палітуцікачы адчуваюць сябе адрэзанымі ад дзейнасці бацькаўшчыны, да якой імкнуцца далучыцца? У новай перадачы «Беларуская замежжа» тэму з'езда, яго значэнне абмяркоўваюць арганізатары і беларусы з розных краінаў. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
З'езд беларусаў свету, які кожныя 4 гады міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» праводзіць па традыцыі ў Менску для беларусаў з розных краін і не толькі беларусаў, усіх, хто цікавіцца беларушчынай. Падзея і цікавая, і чаканая. Цягам апошніх месяцаў я пры нагодах пыталася самых розных беларусаў замежжа, ці едуць яны на з'езд і навошта. І вось калі падсумаваць адказы, з'езд гэта абмен ідэямі, магчымасць падзяліцца праблемамі, можа быць, знайсці падтрымку ці прынамсі параду, гэта новыя кантакты і сустрэчы з даўнімі сябрамі. Для старой эміграцыі гэта адна з рэдкіх нагодаў прыехаць у Беларусь. Можна сказаць, з'езд гэта крыніца энергіі натхнення для замежных беларусаў.
Чарговы з'езд гаворыць пра тое, што жыве Беларусь па-за межамі Беларусі.
Вячка Целіш з Рыгі, мастак, адзін з найбольш вядомых актывістаў у сферы беларускай культуры і асветніцтва ў Латвіі, ды і ва ўсёй Прыбалтыцы.
Людзі прыедуць, і гэта новы глыток радзімы, новыя сілы будуць жыць Беларусь, і будуць жыць беларусы.
Для бацькаўшчыны як арганізацыі з'езд гэта і статутнае мерапрыемства, але якой бы ні была запланаваная праграма, вядома, кожны едзе са сваімі спадзевамі. Вячка Целіш кажа аб тэме 5-га з'езда, праблеме беларускай саматоіснасці.
Я бы зрабіў бы іншае. Як усяліць у душы кожнаму беларусу нацыянальную свядомасць? Нацыянальная свядомасць толькі можа захаваць беларушчыну. Калі нема нацыянальнай свядомасці ў душы чалавека, ёсць нейкае пачуццё радзімы, а радзіма гэта не толькі беларусам. Я жыву ў Латвіі, Латвію лічу радзімай. Калі кожны беларус, ці ён жыве ў Расіі, ці ў Амерыцы, ён будзе адчуваць у душе, што ён беларус, то ён будзе імкнуцца для таго, каб быць разам з тымі беларусамі, якія стварылі полкі і нешта робяць канкрэтнымі справамі, ці гэта песні, ці гэта мастакі, ці ўвогуле аб'яднаюцца, каб рабіць бізнес агульны.
Вячка Целіш з Латвіі. З'езд арганізацыі беларусаў свету прываблівае не толькі прадстаўнікоў суполак. Лідія Федерика Мацетелі, італьянка, якая ў ліку дзясятка моваў, добра ведае беларускую і, як яна кажа, мае яе пры сэрцы. Цікавіцца беларушчынай і зноў наведавае Беларусь, у тым ліку і дзеля з'езда. Лідія распавяла пра свае планы.
Сустрэцца з людзьмі, якім таксама ёсць важная беларускасць, якія таксама маюць пры сэрцы беларускую мову, напрыклад, якія таксама хочуць паспрыяць беларускую культуру і вядома з надзеямі, што там будзе магчымасць, размаўляючы з людзьмі, арганізаваць нешта за беларус, беларускасць, беларускую мову, культуру у нашых краінах, то бок у Італіі. Я зараз вучуся ў Нямецчыне, таму таксама Нямецчыне можа быць.
Лідія шмат падарожнічае, і цяперашняя яе праграма дактарантуры звязаная і з беларускай мовай. Паўсюль, дзе бывае Лідія, у самых розных краінах, яна сябруе з мясцовымі беларускімі студэнтамі.
Я зараз у Рымі, але мая дактарантура, яна паміж Рымам і Майнцам у Нямецчыне. Гэта пад Франкфуртам. І, дарэчы, там ёсць адзін прафесар, я з ім менавіта працую о літоўскай і беларускай мовах. І там ёсць таксама іншая аспірантка, якая займаецца беларускай мовай. Яна сама беларуска. Мы менавіта там хочам арганізаваць, напрыклад, летную школу беларускай мовы. Мы зараз думаем аб гэтым, але было б вельмі добра, таму што такіх школ, паколькі я ведаю, няма.
Няма, так напэўна неўзабаве будзе. Мяркую, так падумаюць усе, хто ведае Лідію, а сяброў яе насамрэч вельмі шмат. Для плянаў Лідіі тэма 5-га з'езда бацькаўшчыны вельмі дарэчы. А арганізатары мяркуюць, што абрана самае актуальнае на сёння. Ніна Шыдлоўская, намесніца старшыні згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
Кожний раз, приїхаючи людей на з'їзд білорусів у світу, ми якраз і актуалізуємо те, що залишатися білорусом, заховувати багаття і потенціал білоруської нації треба, і це вельми важно, незалежно від місця проживання.
Мені доводилося чути від білорусів за межі, що справоздачі попередніх з'їздів вельми подобні. Теми те ж саме. Ніна Шидловська, відповідаючи на питання про особливості сьогоднішнього з'їзду, сказала і про це.
Конкретно на кожном з'їзді вирішаються вельми важливі питання і життя білорусів за межі. І обмірковуються проблеми заховання білоруської присутності у світі. Щораз це у новому аспекті розглядається. Але все одно ця проблема, на жаль, існує до цього часу. Тому при всій агульності певної концепції самих з'їздів, актуальність їхня є. І не те, що ми, так як це наше статутне мероприємство, людей, даруючи літні завуші, і одного тягнемо. Вельми приємно то, що люди самі вже ведають, що раз у 4 роки з'їзд буде, самі телефонують, цікавляться і виказують своє життя активно у їм удільничать.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». П'ятий з'їзд гуртування білорусів світу «Батьківщина», його значення обмірковують організатори і білоруси з різних країн у світу. Передачу веде Тетяна Поклад.
Підрихтовка такого форуму з уділом делегатів з амаль 20 країн з концептуальними документами різностайної програми має бути справою великої команди. Але, як я відаю, многі білоруси за межою навіть не уявляють, як насамреч іде підрихтовча праця, кільки кладеться на плечі усього нескольких чоловік. Ніна Шидловська, намісниця старшині згуртування.
У нас насамперед вельми невеликий штат, і видовищно, конечно, без тих людей, які не з'являються на сталі праці у нас, а приязно і з розумінням ставиться до той глобальної місії, яка 20 років тому була закладена у створенні самої батьківщини. От розуміння гэтага усього приходить, пропановують свою допомогу, і не зважаючи на власне ніякі там заслуги, регалії, пропонують бути, починаючи від бігунков і скінчуючи некими концептуальними речами. І насамперед ми щиро йому за гэта вдячні. У нас сформував вельми цудоўная рабочая група, кіраўніком якой я і з'яўляюся, і на якую лёг асноўны цяжар менавіта распрацоўкі праектаў дакументаў, якія потым на ўправу прадстаўляюцца. Гэта і тэхнічнае забеспячэнне, пачынаючы ад вельмі разумна прадумаць па транспарце, каб не было накладак усіх дэлегатаў даставіць на месца збору, скончваючы іх там рассяленнем, а ўлічваючы нашых людзей, якія ў апошнія імгнення некаторыя там мяняюць свае рашэнні, трымаць усё гэта на кантролі, каб не было ніякіх накладак. Я уже не буду казати, наскільки тяжко дався нам, конечно, пошук помешкання. Коли практично ми з Аленой Маковською удвюх і штурмували, і обивали пороги, всілякі установи, які мають зали, і наші державні органи з тим, коли прийшло усвідомлення, що нельга ось так відмахуватися від білорусу світу і з'їзд відбитися у Мінську.
Згуртування білорусу світу «Батьківщина» отримала адмови орендувати залю від амаль 20 установ у Мінську. Спочатку владельники залю згаджалися, але праз некілька дзён досилали разностайне адгаворки. Таму разглядаліся і запасныя варыянты. Упершыню гаварылася нават аб правядзенні з'езда за мяжу Беларусі. У Вільні, да прыкладу, рыхтаваліся ў сур'ёз да таго, што магчыма з'езд адбудзецца тут. Старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька, які цяпер рыхтуе і запланаваны на восень з'езд беларусаў Балтыі, распавёў, што ўжо быў гатовы і да неабходнасці тэрмінова ладзіць з'езд бацькаўшчыны, таксама ў Вільні.
Мы уже подрихтовали шмат, что, потому что, ведайте, 18 адресов отмовились отдать залю. И это вырашалось питание у апошние дни. А мы со своего боку, я кажу, мы не только что могли это реально, потому что, ну, я уже маю некий опыт. Але я означаю, что мы задоволены, что все-таки улады зразумели, что так поводить себе нельга. И пошли на сустрач, дали бесплатные визы, дали залу. Поглядим, потому что, напевно, я буду выступать в остро. Так что могут мне наручники надеть по указу президента.
Хведар Нюнька з Літви. Хотели б востра выступить и іншыя прадстаўнікі дыяспары, але прыехаць яны не змогуць. Гаворка ідзе про грамадскі актыўных палітуцякачоў. Яны адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды з гуртавання беларусаў свету праводзяцца ў Менску, куды для іх шлях закрыты. Арганізацыя палітуцякачоў «Звяз беларусаў Нямеччыны» заявіла пра гэта яшчэ напрыканцы мінулага году, як толькі з'явілася абвестка аб з'ездзе ў Менску. СБН падтрымалі палітуцікачы з Бельгіі, з беларуска-еўрапейскага задзіночэння. Ну а цяпер звяз беларусаў Нямеччыны піша ізноў лісты на адрас бацькаўшчыны. Старшыня звязу Еўген Мурашка.
З палітычных уткачоў, што больш і больш. Мы не можем удельничать непосредственно в подеях Беларуси. И мы только, користаючись интернетом, отсочиваем ситуацию. В таком становище мы не можем уплывать на подеи, которые, на ваш погляд, идут на сегодняшний день не тем на керунку. И мы хотели бы, чтобы наш голос был почут.
Евген Мурашко, политутяка из Немеччины. З'езд з гуртавання беларусаў свету – грамадска-палітычная з'ява для ўсёй Беларусі. Гэта справа не толькі дыяспары, адзначае старшыня з гуртавання. Бацькаўшчына можа выконваць ролю пасярэдніка ў справе далучэння беларускай дзяржавы да захавання і пашырэння беларускага культурнага прадстаўніцтва за мяжой. Таму з'езды павінны адбывацца ў Мінску. Алена Макоўская, старшыня з гуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
З'езд ставіць праблематыку, якая непасрэдна датычыцца беларусаў і як у дыяспары, так і Беларусі. І мы бы вельмі хацелі, каб у з'ездзе бралі ўдзел прадстаўнікі дзяржаўных органаў Беларусі. Таму што менавіта перад імі будуць ставіцца пытанні аб далейшым развіцці адносін паміж Рэспублікай Беларусі і беларускім замежам.
8 гадоў таму пачалася распрацоўка закону аб суайчыннікаў, якія жывуць за мяжой. Закон дасюль не прыняты. Ніна Шыдлоўская, намесніца старшыні з гуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
Вельмі важна абмяркоўваць і прымаць рашэнні па прасоўванні прыняцця нарматыўных заканадаўчых актаў, якія б узмацнілі, а часам дзесьці і адрадзілі беларускае жыццё ў замежжы. То бок рыхтуецца і праект праграмы, і праект закона аб беларусах замежжа. Ужо не сакрэт, што нават не 3,5, а значна больш мільёнаў беларусаў выехалі з нашай краіны. Калі гэтых людзей не падтрымліваць, не абменьвацца з імі інфармацыйна і на ўзроўні дзяржавы ім не аказваць падтрымку, то нация вельми моцна стратить. У целом и метрополия у тым лику.
Ніна Шыдлоўская. И важно не забываться, что для белорусов потребные свои символы. Нагадал мне мастак Вяшка Телеш на проконцы нашей размовы.
Да, вест. Это сапраўды нам дает такую сапраўды некую силу и надею. Так что я с радостью еду на этот вест.
Інфармацыя аб пятым з'ездзе беларусаў свету бацькаўшчыны на сайце згуртавання па адрасе sbsb.org. Ну а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.org. Перадача «Беларуская замежжа» можна знайсці на сайце свабода.org. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Беларуская замежжа» про пятый з'езд гуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Передачу падрыхтавала і вяла Татьяна Поклад.